Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, v-am pregătit un nou subiect care sperăm noi să fie de interes pentru toți cei care au ales să rămână alături de noi. Atunci când luăm decizii, ne exercităm dreptul nostru la libertate. Libertate implică responsabilitate, un lucru despre care noi am mai vorbit la lecția de viață. Dar putem și trebuie să decidem singuri ce principii și direcții dorim să urmăm. Libertatea înseamnă că luăm singur decizia și asumarea responsabilității poate fi, prin urmare, foarte dificilă. Ei bine, despre rolul responsabilității în dezvoltarea vieții vrem să vorbim astăzi la lecția de viață și alături de mine am invitat pe doamna profesor universitar dr. Adriana Burleaș-Chiopoiu de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea din Craiova. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua ascultătorilor noștri, tuturor celor care ne urmăresc și sperăm să le furnizăm informații relevante care să le facă plăcere să le asculte și care să fie un mijloc de a promova responsabilitate responsabilă.
Foarte frumos sună o responsabilitate responsabilă. Să știți că sunt foarte mulți tineri care ne dau feedback după emisiune pe pagina noastră, pe lecția de viață și de fiecare dată comentăm împreună subiectele pe care le-am discutat alături de invitatul din ocazia respectivă. Aș vrea să vă întreb un lucru. Mereu auzim vorbindu-se despre tineri că parcă nu mai sunt tinerii de altă dată, că tinerii de astăzi nu mai sunt cum erau cei de pe vremea bunicilor noștri, că responsabil nu mai există, că nu mai știu ce înseamnă aceea responsabilitate, că sunt superficiali. Probabil că dumneavoastră, venind din mediul lor, cunoașteți mai bine și am vrea să spargem cumva prejudecățile acestea că tinerii nu ar mai fi responsabili. Sau cel puțin să le spunem că noi credem în ei și că știm sigur că pot să facă lucruri frumoase în societate. Și mereu auzim de generații. Generația millennials, generația Z, generația Alpha. Ce ziceți? Vreți să facem împreună cât un portret al fiecărei generații ca să știm exact încotro mergem? Vorbim de responsabilitatea fiecărei generații în parte. Să vedem cum ar fi, de exemplu, generația celor din millennials, de care toată lumea vorbește. Au fost, sunt, ei sunt cei pe care ne putem baza la momentul acesta.
Mihaela, ai venit cu un aflux de întrebări, un aflux de teme de discuție, încât după prima provocare lansată, dacă tinerii de astăzi auzim că nu mai sunt la fel ca tinerii în trecut, într-adevăr, fiecare generație, și de asta revenim la cuvântul generație, 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 are ceva specific și acest specific provine din mai multe surse, din sursa economică, socială, culturală și chiar de mediu. De aceea, nu putem să introducem într-un tipar comparativ generația din anii 90, de exemplu, cu generația din anii 2010, generația Alpha. Trebuie să analizăm fiecare generație în funcție de oportunitățile și de riscurile la care sunt supuse și mai ales de modul în care tinerii din ziua de astăzi percep anumite provocări ale tehnologiei informației. Pentru că cineva făcea o glumă și spunea că s-a terminat cu generația Z, am trecut la generația Alpha pentru că nu mai există alte litere în alfabet. Deci gândiți-vă că de-a lungul timpului alfabetul a fost epuizat cu aceste generații. Tot a început discuția cu millennials, însă să nu uităm că încă din secolul 20 a început generația X, generația Y. Unii erau considerați responsabili, alții erau oportuniști. Deci fiecare generație se pune o etichetă. Însă această etichetă nu este definitorie pentru ansamblul tinerilor. Această etichetă este mai mult un sprijin pentru angajatori, pentru firmele de publicitate, pentru influencer de a-și gestiona punctul țintă și publicul țintă. Să începem cu millennials. Și te-aș ruga pe tine, Mihaela, să-mi spui care este părerea ta despre millennials.
Să știți că mi-am notat câteva caracteristici ale fiecărei generații pe care aș vrea să le discutăm împreună. Pentru tinerii din ziua de astăzi, sunt sigură că termenii aceștia nu sunt necunoscuți și că fiecare dintre ei au auzit de aceste generații. Însă aș vrea să le evidențiez și pentru cei care poate ne aud pentru prima oară vorbind despre denumirile acestea, așa repartizându-i și gândindu-ne când începe o generație, când se termină cealaltă, probabil că toată lumea știe, dar au anumite denumiri pe care le-am spus mai devreme și probabil că i-am ajutat dacă le-am spune câteva caracteristici despre fiecare în parte. Mi-am notat caracteristicile celor din millennials și spuneau că variază de la o regiune la alta. Asta mi-a atras atenția în momentul în care am descoperit. În funcție de condițiile economice și sociale. Cu toate acestea, generația lor este în general caracterizată prin gradul de utilizare și familiaritate sporită cu tehnologiile de comunicație, media și digitale. În cele mai multe părți ale lumii, maturizarea lor a fost marcată de o ascensiune a abordării liberare în politică și economie.
Mihaela, menționează pentru ascultătorii noștri care este perioada millennials.
Pentru ascultătorii noștri care, mă rog, vor să afle mai multe despre ei, ar trebui să le spunem, de fapt, eu să știți că mi-am notat pentru fiecare perioadă în parte și am spus că cei din millennials sunt născuți între anii 1977-1995. Maturitatea urmează între 1998-2006. Dacă vorbim despre generația Z, anii de naștere 1995-2012.
Să ne oprim la millennials ca să fie mai ușor. Deci vezi, tot ce ai spus până acum este foarte clar, pentru că 77-95 e o perioadă în care în anii 85-90 s-au petrecut în lume și în Europa o serie de fenomene politice și economice care au marcat evoluția unor țări, evoluția unor sisteme economice. De ce sunt descriși în acest sens millennials? Pentru că au marcat, de fapt, acea generație care a pus bazele tehnologiei informației. În perioada lor a apărut internetul. În perioada lor au evoluat calculatoarele, de la supercalculatoarele. Pe vremea facultății mele era un calculator cât această cameră și pentru a face să ruleze un program trebuia să perforeze o mulțime de cartele, pachete de cartele. După aceea s-a trecut la mini-calculatoare, la calculatoarele portabile și în perioada maturizării millennials au apărut telefoanele mobile, tabletele, iPhone-ele. Vezi, Mihaela, ce înseamnă și de ce au fost numiți millennials? Pentru că au marcat trecerea dintre milenii. Au debutat într-un mileniu, s-au maturizat într-altul, este ca și cum ai trece o graniță între două continente. Aceste generații au un anumit gen de responsabilitate pe care au încercat să-l transmită copiilor sub o altă formă. De exemplu, lucrând cu tinerii din anul 1991, de când am devenit preparator universitar, și nu numai cu tinerii din România, ci cu tinerii din întreaga lume, efectiv din majoritatea colțurilor lumii, mi-am dat seama că părinții, și aici vorbesc de părinții millennials, au vrut să le ofere copiilor lor tot ceea ce nu și-au permis sau n-au avut posibilitatea să aibă pe parcursul copilăriei și maturizării lor.
Asta s-a întâmplat și când a venit vorba de alegerea școlii. Că sunt părinți care și-au îndreptat copiii către o facultate pe care și-au dorit-o ei personal, nu că acel copil avea înclinații către domeniul respectiv sau că și-a dorit domeniul respectiv.
Ce a determinat pe părinții millennials să facă acest lucru? Înainte de anii 1990, admiterea la facultate era foarte drastică. Erau câteva centre universitare, iar numărul locurilor la facultate pe întreaga țară este cât are o universitate astăzi, în prezent. Competiția era acerbă, populația era 22-23 de milioane. În prezent suntem 16-18, depinde. Și atunci părinții care nu au avut acces la o facultate pe parcursul vârstei de 20-25 de ani, poate ulterior au avut datorită evoluției, și-au dorit foarte mult ca proprii copii să facă ceea ce ei n-au putut să facă. Aceasta este una dintre punctele slabe ale părinților millennials. Punctele forte este că și-au orientat copiii, care uneori fac parte din generația următoare, și aici menționează următoarea generație, este generația Z, care debutează în...
Tocmai m-am apucat să vă spun, să știți că nu le-am reținut așa pe...
Nici nu contează, nu...
Între 1995-2012,
deci observ...
anii de naștere, maturitatea 2013-2020.
Deci observ, după suntem 1995, chiar... exact, copiii mileniali devin părinții generației Z. Observăm această trecere. Deja eu, în 1991-92-94-95, lucram cu millennials, cu cei din generația Z. Am început să lucrez din anii 2013-14-15, când au ajuns, au trecut de vârsta de 18 ani. Și acum hai să facem o paralelă, pentru că este vorba de profil. Cum spuneai mai devreme, millennials erau caracterizați prin... târguință, devotament, un fel de responsabilitate. Millennials erau obișnuiți ca să se angajeze într-un loc de muncă la vârsta de 18-20 de ani și să iasă la pensie la vârsta de 50 de ani.
Erau stabili din punctul acesta,
exact,
de vedere.
Exact, multă stabilitate. Da. Pe când generațiile care vin acum nu mai iubesc acest lucru.
Explorează.
Și e foarte bine. De exemplu, în societățile occidentale, se consideră că dacă rămâi mai mult de 5-6 ani într-un singur loc de muncă, înseamnă că ești depășit, ești perimat, nu mai faci față provocărilor, pentru că deja intri în interiorul cutiei, într-o zonă de confort, și e nevoie să ieși din acea zonă de confort ca să îți dezvolți progresul personal. Deja tinerii din ziua de astăzi se interesează foarte mult de confortul personal și de provocările lumii. Și acum o să te rog să continui cu... portretul.
Da, mi-am notat câteva lucruri spuse de un psiholog apropo de generații și spunea el, ne-am obișnuit să vorbim în ultimii ani despre millennials, să-i încadrăm în stereotipuri, să ne plângem că-s capricioși și că nu-i înțelegem, însă un lucru ne-a scăpat din vedere. Ei nu mai sunt așa mici, spunea el, au crescut. Cei mai mari dintre ei au acum 40 de ani și ocupă posturi de management. Deci sunt integrați, bine mersi, pe piața muncii. Nu mai sunt așa de capricioși cum erau când îi știam noi la început, când erau mai mici. Între timp s-au maturizat. Și în timp ce millennials nu mai reprezintă un subiect de discuție, iată că de actualitate este următoarea generație care vine imediat după ei. Cine sunt tinerii din generația Z? Cum îi putem integra, spunea acest psiholog. Și el spunea că ne-ar trebui pentru generația aceasta un manual de instrucțiuni ca să putem să-i cunoaștem mai bine. Un lucru despre ei pe care aș vrea să-l menționez încă de la început este că tehnologia face parte din ADN-ul lor. Dacă dumneavoastră spuneați mai devreme că cei din millennials atunci au început să descopere calculatoarele, telefoanele și așa mai departe, ei deja... se nasc în perioada în care toate aceste lucruri sunt în plină dezvoltare. Tehnologia joacă un rol esențial în viața lor, printre cele mai importante, căci este parte integrată din viața lor. Tind să contopească viața profesională și viața personală. Lucrul acesta, știți, când l-am observat, în momentul în care au început să apară vloggerii, în momentul în care au început să vorbească despre viața lor personală, fără să țină cont că cei care îi văd pot fi și necunoscuți. Pur și simplu pe ei nu-i mai interesează dacă viața lor personală este expusă în...
Sunt lipsiți de inhibiții.
Exact, exact, din punctul acesta de vedere. Banii le iau mai puțin ochii decât celor din millennials.
Cu această afirmație nu sunt de acord. În primul și în primul rând, să o luăm treptat. A spus că au nevoie de un manual de instrucțiuni. Nu este adevărat.
Că noi avem nevoie exact de un manual de instrucțiuni ca să înțelegem. Da.
Cine sunt cei din generația Z? Copiii generației millennials. Exact ce spuneam. Deci ei au fost născuți și crescuți de niște părinți care au avut niște standarde și niște obiective. Într-o lume care se confruntă cu alte provocări, alte standarde și alte obiective. Tehnologia. Deci tehnologia a devenit parte integrantă din
viață, tinerii
și din viața noastră. De exemplu, sunt casele inteligente. Intri și spui deschide-te, Khan, Alibaba și cei 40 de hoste. Să am deschide-te, ușa se deschide. Îți programezi de la distanță temperatura în casă. Îți programezi mașina să se parcheze singură, să se încălzească sau... Deci nu mai putem trăi fără telefon mobil, nu mai putem trăi fără tehnologie, nu mai putem trăi fără a fi înconjurați de această lume a inteligenței artificiale. Iar tinerii din generația Z, ca și evoluție, dacă
au făcut față schimbării.
Și fac față în continuare, exact. Și vor face generația următoare. Dacă millennials erau capricioși, erau capricioși tocmai datorită greutăților pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului, pentru că ei au fost în vâltoarea fiecarei schimbări. Schimbări economice, schimbări politice, schimbări. Au fost prinși în amalgamul evoluției tehnologiei. Deci a trebuit să se adapteze treptat. Pe când generația Z s-a născut într-o tehnologie deja fundamentată. Bine că au trecut ei de la 3G la 4G, trecem la 5G, generația Alpha, o să vorbim, dar deja erau niște lucruri foarte bine stabilite. Tinerii din generația Z, și aici îl contrazic pe psiholog, nu sunt mai puțin preocupați de bani decât cei din generația millennials.
El spunea că sunt cei care își urmează pasiunile înainte de toate și că sunt mai axați pe avansarea în carieră.
Într-adevăr. Pe avansarea în carieră sunt foarte oportuniști. Deci dacă capriciul era pentru millennials, pentru generația Z, putem să le punem eticheta de oportunism, pentru că în marea majoritate a mediilor, mediu economic, mediu politic, mediu multinaționalelor, uite-te, Mihaela, la cei care în perioada de peste 25, 27, 28 de ani ca vârstă, ocupă funcții de conducere. Deja au un alt mod de abordare a relațiilor cu subordonații, cu colegii. Dacă cei din millennials aveau o anumită reticență de a-și exprima autoritatea, pe când cei din generația Z nu mai au nicio limită în a spune eu sunt șeful, eu decid, nu-ți convine, ești liber.
Și de a spune punctul de vedere.
Exact, fără să se
fără să ascultă. Se gândească cumva că s-ar putea ca angajatorul să-i spună știi ceva, de mâine ești concediat.
Nu, pentru că ei, exact cum spuneai tu, își urmează pasiunea și știu că mâine pot să fac altceva, pot să-ți găsească altceva. Un exemplu de tânăr din generația Z. Eu am niște prieteni care fata lor a terminat arhitectura și face parte din generația Z, este arhitect, a terminat anul trecut, și prietenul ei are o sală de fitness, prietenul ei face design interior, deci tot în sfera respectivă, și amândoi se contopesc în sensul că fata lucrează la o firmă de arhitectură, însă între timp îl ajută la proiecte de design, iar băiatul, pe lângă proiecte de design, se ocupă și de a antrena într-o sală de fitness, din plăcere, o serie de tineri. Și am întrebat, măi, dar voi totuși, în ritmul ăsta, deci sunteți într-o continuă alergătură, plecați dimineața, veniți seara, nu aveți timp liber, nu vă mai preocupați de voi. Când mai trăiți, când vă mai faceți timp pentru viața personală? Și ce viața noastră personală este
asta este.
Exact. Deci, generația Z nu mai face diferența între viața personală și viața profesională. De aceea, cum spuneai tu de vlogger, pentru ei viața lor este deja deschisă.
O carte deschisă.
Exact. Adică nu avem nimic de ascuns. Noi suntem, vă place de noi așa cum suntem, bine, nu vă place iarăși bine. Și ce mai este caracteristic generației Z? Nu suportă criticile. Deci sunt niciodată nu agrează o critică nici măcar atunci când este constructivă. Ori tot ceea ce zic psihologii și tot ceea ce zicem, noi ne bazăm pe unele statistici, însă eu mă bazez pe experiența de zi cu zi. De curs de aproape 30 de ani mi-au trecut prin mână câteva mii de studenți. Ori o provocare a fost aceea de a recapta atenția, de a-i face să fie parte activă. Cum debutează un curs? Întotdeauna un curs de-al meu debutează cu o lecție care vrea să introducă cursul. Adică, să luăm, eu am cursul de management de resurse umane, zicem că este un curs de evoluție în carieră, le fac o prezentare în PowerPoint, dar nu despre curs, o lecție de viață, un gen de lecție de viață, și după aceea întreb pe studenți, astăzi avem cursul despre carieră. De ce considerați că v-am prezentat acest element? Care sunt conexiunile pe care voi le găsiți cu cursul pe care îl discutăm astăzi? Și atunci intervine acea discuție, acea dispută și colaborare între ei. Și atunci mi-am dat seama că un student, dacă pe vremea mea, în anii 86-90, venea profesorul, s-a așezat la catedră, scotea un teanc de foi de hârtie și ne citea și noi trebuia să scriem. În anii 90-2000 a apărut perioada PowerPoint, în care profesorul venea, afișa PowerPoint și citea de pe slide-uri sau purta un dialog cu slide-urile. În prezent este generația interactivă. Ca să-l faci pe student să nu fie atent la telefonul mobil, să tresară la fiecare bip pe care îl dă un mesaj pe Messenger sau pe WhatsApp sau pe Instagram, trebuie să-i captezi atenția.
Trebuie să vorbești cu el.
Și trebuie să-l lasă să vorbească. Iala. Deci generația Z este generația care are nevoie să se exprime. Are nevoie să-și pună în valoare capacitățile de comunicare. Sunt niște, o generație foarte inteligentă. O doctorandă a mea este în anul 3 acum, este generația Z, este influencer, are blog, are vlog, călătorește foarte mult și zic de fiecare dată, măi, fată, dar trebuie să faci raportul X. Da, profesoară, nu este problemă, îl fac. Și trebuie îl face, are idei geniale. Însă, un punct slab al generației Z, sunt inteligenți, au idei geniale, sunt constructivi, au o energie fantastică, deci sunt ca roboței aceia, ca reclamele la Duracell, însă nu sunt profunzi. Deci este o mică chestie de suprafață. Gândesc doar pentru momentul prezent. Nu merg mai departe cu gândirea pentru un an, doi sau pentru sau o analiză mai profundă ceea ce se întâmplă în spatele unui eveniment și fenomen. Am încercat să fac acest lucru cu studenții mei, adică să-i oblig cu ghilimele de rigoare să devină un pic mai profund. Șansa mea este că lucrez cu studenții din anul 3 și cu studenți de la master și doctoranzi. Deci nu lucrez cu anul 1 și 2, deja sunt mult mai maturi. Și în funcție de tema abordată, când ies la curs îmi spuneam profesoară, și data viitoare să facem tot același lucru. Și zic, măi, depinde de voi dacă data viitoare facem același lucru, pentru că voi sunteți cei care creați cursul împreună cu mine. Eu devin, cadrul didactic devine pentru generația Z un fel de ghid, un fel de mentor, pentru că deja generația Z, spre deosebire de millennials, au informația cu mult timp înainte, deci le punem la dispoziție cursul în format electronic încă de la începutul semestrului. Au acces la internet unde pot să-și îmbunătățească cunoștințele. Cunosc limbi străine, cel puțin o limbă străină, deci o vorbesc și o înțeleg și se descurcă, dacă nu chiar două. Dar și-au creat această impresie că totul vine foarte ușor și că orice problemă apare eu pot rezolva. Acesta este un punct foarte care vine să compenseze punctul slab.
Optimismul de care dau dovadă.
Exact. Optimismul care este corelat cu oportunismul și care creează o nouă generație de gândire.
Știți ce m-a surprins? Faptul că atunci când am citit despre aceste generații, mi-am dat seama că cei din generația Z sunt educați de millennials. Și totuși cei din generația Z n-au nicio problemă să spună părerile, deși ceilalți au fost mult mai restrânși din punctul acesta de vedere. Părinții lor au fost mult mai cu capul plecat, cum s-ar spune. Și totuși, educați de ei, ei vin cu un alt suflu. Ei aduc altceva în societate.
Da, pentru că generația Z face deja generația Alpha, de care o să vorbim ceva mai încolo. Deci generația Z are avantajul internetului. Generația Z nu mai este numai în mediul social, familial și de vecinătate în care au crescut generația millennials. Călătoresc prin intermediul internetului în întreaga lume. Au prieteni din întreaga lume. Observă păreri și analizează fenomene, evenimente.
Cu alte cuvinte, educația pe care o primesc de la părinți este puțin lăsată în umbră cu privire, mă rog, având deschiderea mai mare față de ceea ce se întâmplă în societate de internet și de accesul la toate aceste oportunități?
Nu, este acea luptă dintre generații care a existat dintotdeauna.
Vrând să demonstreze că ei pot.
Exact, și că sunt independenți, sunt foarte buni, pentru că, de fapt, ce vor să demonstreze copiii până ajung la maturitate? Vor să fie și ei lăudați. Mi-amintesc că eram într-o croazieră și pe vasul respectiv se urcaseră niște copilași de 5-6 anișori de la grădiniță care luaseră niște premii. Șofița a venit cu diploma la mine, care nu mă cunoștea, și la cei care eram acolo.
Ca să vă arăte diploma.
Uite ce am câștigat eu, ce am făcut eu, că am muncit foarte bine. Deci avea 5-6 ani și orfeția aceea și simțea nevoia
de apreciere.
Acum 10 ani, 15, să fie lăudată. Pentru că dacă pe vremea noastră, millennials, eram obișnuiți ca notele din timpul anului școlar să nu conteze decât pentru că dădeai examen de admitere în treapta întâi la liceu și eram toți puși în aceeași situație, la aceeași oră, în fața acelorași subiecte și puteai să iei 10 chiar dacă aveai, să zicem, o medie de 8 și ceva în timpul anului școlar și să intri primul sau al doilea. La facultate era la fel, deci era competiția directă. Acum e competiția părinților, nu mai e competiția elevilor. Părinții se luptă ca fiul sau fiica mea să aibă 10 pe linie, ca fiul și fiica mea să se ducă la tenis, să se ducă la nos, să se ducă la dans, să se ducă la pian, să facă de toate. Iar copiii aceștia își găsesc refugiu în a spune nu, nu vreau să fac asta. Un băiețel de 11-12 ani, băiatul unei prieteni de ale mele, a făcut basket. Și la un moment dat a spus, mamă, eu nu mai vreau să fac basket, nu mai îmi place să fac basket. Și avea 10 ani când i-a spus lucrul acesta, având 11 ani acum. Și zice, măi, dar ce mă fac cu el, că nu mai vrea, nu mai vrea. Zic, lasă-l să-și găsească afinitățile și ce îi place să facă. Și zice, dar nu-i mai place nimic. Nu este adevărat. Poate nu l-ai orientat tu, nu i-ai oferit tu oportunitatea care să-i dea șansa să-și descopere aptitudinile și preferințele. Niciodată o generație nu va fi acceptată de o generație anterioară. Va fi tot timpul criticată. Tot timpul se va spune, pe vremea mea, când eram noi, când făceam noi, ce ziceam noi, cum ne comportam noi. O să vină rândul generației Z în care o să critice generația Alfa. O să zic că pe vremea mea noi făceam, pentru că fiecare generație se schimbă.
Deși la momentul acesta am putea spune că generația Z are o deschidere mult mai mare. Dacă vorbeam de 15 secunde de atenție în dreptul celor din millennials, aici putem vorbi de 8 secunde maxim. Adică dacă în 8 secunde nu ai reușit să-i atragi atenția, l-ai pierdut de tot.
Toate aceste statistici au și partea lor amuzantă, pentru că dacă cei din millennials pierdeau 15 secunde, cei din generația Z devin mult mai eficienți, deja înjumătățesc timpul, adică
exact.
Nu mai convins, nu ești capabil să-mi atragi atenția, înseamnă că interesul meu nu mai contează. Și acest lucru vine și din cantitatea mare de informație cu care sunt bombardați, clipă de clipă, moment de moment. Eu în fiecare, la sfârșitul fiecărui semestru, în semestrul întâi înainte de Crăciun, în semestrul 2 înainte de Sfintele Sărbători Pascale, organizez un concurs cu studenții mei și fiecare trebuie să-și aducă bombonele. Deci fiecare vine cu bombonele sau strângem câte un leu, suma simbolică, se cumpără niște bombonele, că acelea vor fi premiu. Și tema concursului este legată de sărbătoarea respectivă, o poveste care pe ei a marcat. Și vreau să vă spun că dacă tinerii dau impresia că nu au sentimente, că sunt oportuniști, că critică, în acele povestioare și lecții de viață ale lor sunt foarte profunzi. Și sunt foarte, foarte atenți să nu-i rănească pe cei din jur. De exemplu,
dumneavoastră veniți și ne spuneți că tinerii, la momentul acesta, vorbim în dreptul lor de o anumită profunzime, deși mai devreme vorbeam și spuneam exact. Că sunt destul de superficiali.
Nu, oportuniști, nu superficiali. Adică superficial nu merg cu gândirea mai departe, însă sunt destul de profunzi în ceea ce îi privește problemele personale. Au un fel de ego super dezvoltat, dar în ceea ce privește relațiile cu ceilalți, nu sunt marcați nu sunt profunzi în relațiile cu alții. Și de ce vin și spun acest lucru legat de tineri, referitor la acest mic exemplu cu concursurile? Eu sunt doar un simplu spectator care la final doar controlizez. Între ei de exemplu, sunt 30 de persoane, se fac 30 de bilețele, se face lista în ordine alfabetică de la 1 la 30, se trage un bilețel sau două și vor fi cei doi membri în juriu, care deja au bonificație, că sunt în jurul și au un punctaj. După aceea, tema este individuală, iar în funcție de tematica, povestea de viață, le pun să acorde niște puncte la poveștile care le citesc. De la 1 la 5, de exemplu, am mers un punct pentru modul în care pe cel care evaluează l-a marcat povestirea. Gradul de asemănare dintre povestea relatată de colegul pe care îl citește și ceva asemănător care a trăit, calitatea redactării, adică gradul în care reușesc să-l surprindă. Și aceste lucrări sunt citite de ambii.
Deci
în
lucrări nu sunt...
Nu, sunt un fel de povestioare.
Nu sunt discursuri pe care ei le țin.
Nu, sunt scrise ca să fie ușor de evaluat, Pentru că după aceea le păstrez și le-am spus, când pun pozele cu voi, pentru că toți până la urmă câștigători și da, fac și o diferențiere ca să simtă că sunt util, zic, o să pun din spicuiri, din povestirile voastre, fără să dau nume. Și vreau să spun că cei din jurul și-au munca foarte în serios și sunt foarte atenți, cu toate că știu cine ar putea să scrie povestirea, ar putea să dea notă maximă, dar sunt foarte corecți.
Sunt semnate?
Nu, sunt cu numerele de pe... Deci, de exemplu, Mihaela Albu, să zicem, ar fi numărul 1, are numărul 1 pe lucrare, numărul 29, numărul 29. Deci numai cei care sunt în jurul nu au lucrări. Deci lucrările nu sunt semnate. Iar își pot da seama foarte ușor că suntem în acea sală, se discută în timp util, într-o oră sau două ore, depinde cât durează concursul. Dar ce am observat? Că le place implicarea.
Îi stimulează lucrul acesta și îi face pe ei să...
Au nevoie de creativitate.
Să vorbească despre ei.
Da. Nu, și au nevoie să le fie stimulată creativitatea. Au nevoie de a fi lăudați. Generația Z sunt exact... Și întotdeauna când intru în sala de curs, am... clar în fața ochilor imaginea fetiței de 5-6 anișori care spunea uite ce am obținut eu astăzi. Și dacă nu reușesc în fiecare dată, la fiecare curs să le dau o diplomă, le-am spus după o oră de curs sau două să ieșim măcar cu niște lecții de viață pe care voi le-ați reținut. Poate uneori chiar cu o glumă, uneori cu un element trist. De exemplu, am discutat cu ei piramida puterii mondiale la unul dintre cursuri. Și țin minte că așa cum am trecut era, o studentă mi-a zis, ce doamnă profesoară, ce trebuie să facem ca să trecem de pe nivelul 1 la nivelul 2 sau 3, care e nivelul maxim unde putem să ajungem? Și am zis, puiule, niciodată să nu îți dorești numai un nivel sau 2 sau 3, întotdeauna să-ți dorești să ajungi pe Everest, dar dacă ajungi măcar pe Negoiu sau pe Moldoveanu, este foarte bine, pentru că sunt vârfurile noastre de suflet și atunci este foarte important. Și să nu-ți dorești să ajungi undeva doar pentru a face o plăcere cuiva, ci pentru că îți face plăcere ție și
și că îți dorești tu.
Exact, exact.
Spuneți-mi, sunt dispus să lucreze în echipe? Pentru că din studiile pe care le-am și din documentarea pe care mi-am făcut-o cu privire la generația Z, am constatat că ei sunt mai individualiști. Ca să fac o glumă, unul dintre psihologii pe care i-am citit spunea ceva de genul, sunt mai degrabă dispusă și împartă sau să împartă între ei șosetele decât să împartă biroul de lucru, de exemplu. Că preferă să lucreze într-un spațiu mai intim, că sunt mai individualiști, că așa pot ei să fie mai creativi. Nu în echipă.
Acest lucru provine, este tot amprenta tehnologiei. Tinerii din generația Z preferă să-și pună în ordine ideile într-un spațiu limitat, să-și marcheze teritoriul, pentru că își doresc recunoașterea să le aparțină în totalitate. Și aici venim...
Dau dovadă de egoism?
Nu,
sau
nu e egoism. Nu e egoism, pentru că pasul următor, după ce își pun în ordine ideile, își trasează niște obiective, vin și le expun, dar trebuie să le expună în fața membrilor echipei, intervine liderul. Dacă liderul știe cum să gestioneze această problemă și dacă echipa este alcătuită numai din generația Z sau dacă include și millennials, atunci trebuie să-i dea tânărului din generația Z posibilitatea, dar să-i creeze și impresia că ideea lui este apreciată. În condițiile în care tânărul din generația Z simte că a muncit, a depus efort, a gândit și ideea lui este minimalizată sau nu este luată în considerare, atunci încearcă să devină cât mai distantă de restul colectivului și de restul grupului, pentru că se simte într-un fel respins. Nu ideea lui se consideră respinsă, ci el însuși ca individ.
De aceea se identifică cu propria ideea.
Exact, exact. Devine foarte acaparat și trăiește prin ideea pe care o expune. De exemplu, am observat, noi avem în sesiunile din iarnă și de vară, pentru studenții din anul întâi preponderent, dar și pentru studenții din ceilalți ani care au probleme la anumite discipline, un gen de consultații pe care realizează toți studenții din anii mai mari pentru discipline, de exemplu pentru contabilitate, matematică, finanțe sau alte discipline care implică foarte multă gândire și analiză. Și în acest sens, tânărul din generația Z îi place să lucreze în echipă pentru că simte că este ceva util. Dar În momentul în care tânărul din generația Z simte că muncește în van, se retrage, nu mai participă la nicio activitate.
Cum ar trebui să se raporteze angajatorii la generația Z? Pentru că peste tot auzim întrebarea, lucrezi, ești dispus să lucrezi în echipă? Pentru un interviu de genul acesta, tânărul ar putea să spună da, pentru că își dorește poate să treacă pragul acelei companii și să ajungă în compania respectivă, după care angajatorul constată că tânărul respectiv preferă să lucreze pe cont propriu mai mult.
Aici depinde de activitatea respectivă. De exemplu, dacă tânărul are idei, aceste idei sunt apreciate și pot fi puse în practică de altă echipă, atunci și este considerat ca o resursă valoroasă pentru companie, atunci nu este niciun impediment.
Ar trebui cumva să-l accepte așa cum este.
Exact. Pe de altă parte, dacă tânărul respectiv, în momentul în care a fost angajat sau la interviu de angajare, nu i s-au expus toate elementele activității pe care să le facă, adică, domnule, stai un pic, tu trebuie să intri într-o emisiune TV, să lucrezi cu o echipă, să lucrezi cu niște colegi, să comunicați foarte bine, deci aptitudinea de comunicare, nu-i o testează și nu-i o pune în valoare încă de la
interviu. Relaționarea cu ceilalți colegi.
Exact. Atunci este un element negativ al angajatorului care pierde poate un om pe care nu-l așează la locul potrivit. Pentru că sunt tineri, generația Z au nevoie, paradoxal, e un paradox, au nevoie de intimitate în gândire și în lucru, au nevoie de expunerea vieții personale. Deci sunt două lucruri care sunt diametral opuse.
Au nevoie să primească feedback constant. Așa cum spuneați și dumneavoastră de fetița care își dorea apreciere. Ei au nevoie tot timpul să știe că ce au făcut sau ce au spus este demn de luat în seamă.
Vedeți? Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în marile companii și în companiile de succes. Chiar și în, uneori și în unele IMM-uri care au lideri din generația Z. Au altfel de abordare a riscului. Abordează segmentele de piață cu un alt aplomb. Adică pentru ei riscul este ceva de genul, consider că e bine să fac asta, facem asta și mergem mai departe indiferent de rezultat. Pe când cei din millennial stăteau, se gândeau riscuri calculate, riscuri măsurate, tot felul de statistici, de prognoze, ce facem, ne îndreptăm produsul spre generația cu tare, cum ne adresăm, culoare, imagine.
Mult mai precauți.
Mult mai precauți. Pe când acum adaptarea la generația Z se observă, știți care este prima industrie care și-a orientat producția spre generația Z?
Tehnologia?
Tehnologia, în primul rând, și a doua este industria constructoare de mașini. Deci, deja, industria constructoare de mașini se orientează spre generația Z și trecerea spre generația Alpha prin seria de dotări și formele aerodinamice ale mașinilor. Generația Z nu mai...
Încercând cumva să intuiască cam ce și-ar dori, ce...
Deci, își doresc confort... Își doresc adrenalină și prin adrenalină înțelegem forme aerodinamice, viteză.
Asta pentru că ei sunt și foarte deschiși și spun ce își doresc. Vorbeam mai devreme de viața personală pe care și-o expun. Automat îmi putea spune că marketingul celorlalte industrii ar putea să profite de faptul că efectiv li se dă pe tavă ceea ce își dorește tânărul din ziua de astăzi.
Și aici apare un alt paradox. Tânărul din ziua de astăzi trăiește în două lumi paralele. Lumea de pe internet.
Virtuală,
exact. Pe care și-o creează și de aceea preferă să lucreze singur. Și lumea reală care uneori îi face să coboare cu picioarele pe pământ. Care cei din generația Z consideră că toată lumea este deschisă, orientată spre bine, orientată spre lucruri pozitive, spre progres, spre...
Ceea ce nu prea se întâmplă de multe
exact.
Ori. Și înseamnă că șocul pentru ei e destul de mare.
Pentru că, exact cum spuneam, natura umană, din epoca de piatră până în prezent, este aceeași. Omul are aceeași structură fiziologică, mentală și psihologică. Ceea ce îl ține în frâu și îl modelează sunt legile și modul de aplicare a legii. Ori tinerii care trăiesc datorită internetului și lumii virtuale după mai multe legi, pentru că ei adoptă legea care îi se pare cea mai convenabilă, în momentul respectiv, când coboară pe lumea reală, își dau seama că legea după care se conduce în lumea reală este cu totul altă. Și aici apare șocul. De aceea, în statele dezvoltate, cum sunt Statele Unite ale Americii și alte state super dezvoltate, tinerii din generația millennials și mai ales din generația Z recurg la acte necugetate, fie de sinucidere, fie de crime. Pentru că presiunea lumii reale este atât de mare asupra psihicului lor.
Nu se regăsesc.
Și nu se regăsesc. Pentru că ei coboară din lumea virtuală cu anumite speranțe, cu anumite imagine.
S-ar putea face ceva în ajutorul lor să fie cumva preîntâmpinate astfel de acte? Pentru că îmi dau seama că părinții lor degeaba le vorbesc, pentru că deschiderea lor către lumea aceasta este mult prea mare.
Că a venit vorba de părinții. Bunica mea avea o vorbă și o spunea tot timpul mamei. Zice, dacă vrei ca fiica ta să facă ceva, să o ia la stânga, tu trebuie să o spui să o ia la dreapta, pentru că întotdeauna ce le va spune părinții va fi total contrar, datorită luptei între generații. Dar dacă vine cineva de pe stradă, tu ai spus să o ia la stânga, că era bine, ia o ia la dreapta și vine ceva de pe stradă și îi spune, dar de ce n-ai luat-o la stânga, că era drumul mai scurt,
se duce.
Era mai bine? Da, și spune lui maică sau lui taică să dea bine, dar voi nu mi-ați spus același lucru. De ce susțineți că mi-ați spus același lucru? Că voi nu mi-ați spus același lucru.
Adică, cumva, ei sunt mai dispuși să asculte de cei care vin din exterior decât familia...
Exact, pentru că ei vor să dovedească familiei și celor din jur, celor apropiați, că sunt foarte capabili. Orice persoană vrea să își dovedească gradul de capabilitate, inteligența, posibilitatea de a se descurca. Un tânăr din generația Z a terminat facultatea și o facultate de informatică și a zis ok, nu sunt încă pregătit să trec la master. Vreau să fac bani, că de asta zic că sunt preocupat de bani. Și a cumpărat în leasing prin rate o dubă și face transport în Europa. A zis, merg un an, doi, sau un an, văd ce mi se întâmplă, văd cum mă acomodez.
După care mă întorc.
Și după aceea văd dacă...
Vreau să continui studiile sau...
Exact, să fac un master, să-mi dezvolt abilitățile de informatică. Deci sunt foarte dispuși la risc, asta spuneam.
Sunt practici? Am putea spune că sunt mai practici? E că pur și simplu pe ei, dacă vorbim de cei din millennials, am putea spune că erau axați pe dezvoltarea din punctul de vedere al școlii. Aici,
exact, și aveau un doză de conservatorism.
Exact, exact. Aici vorbim de tineri care, ok, vreau să încerc asta, după aia văd eu dacă mai vreau studii.
Vorbeam de doctoranda mea care e în anul 3 de studii. Deci ea îi place să călărească foarte mult. Ca să-și completeze resursele, face meditații la matematică cu copilași. Și am zis, măi, dar tu vei termina doctoratul, ce vei face? Nu știu, mă voi descurca. Deci ei nu-și pun problema. Asta spuneam că nu au acea profunzime să vadă ce se întâmplă peste un an, doi sau peste 8 luni.
Cu alte cuvinte, ei sunt cei care trăiesc în prezent. La momentul
numai
acesta.
În prezent.
Știți că în documentarea mea găsisem ceva de genul acesta, că pe ei nu interesează trecutul, dar nici viitorul. Ei sunt cei care sunt axați pe ceea ce se întâmplă acum. Vreau să trăiesc viața din plin.
Și este un lucru... Deci nu pot să zic că este un lucru bun sau rău, este un lucru al momentului. Dacă stăm să ne gândim după toate imboldurile motivaționale care sunt acum pe internet, toate acele prezentări, emisiuni, tot ceea ce merge pe motivație, creativitate, dezvoltare personală, merge pe trecutul e trecut, prezentul contează, viitorul e incert. Și probabil ei, aplicând această regulă, vor să se bucure din plin de momentul actual. Pentru ei, viitorul se limitează la maxim 1-2 ani. De aceea, tinerii, generația Z, își întemeiază foarte târziu o familie sau se gândesc să ducă întemeierea unei familii cât mai târziu, chiar dacă se căsătoresc, apariția unui copil, dacă n-a apărut din greșeală mai devreme de a se căsători, este dusă mult mai departe. Generația Z, în momentul în care au devenit părinți, devin niște părinți foarte responsabili. Deci am cunoscut părinți din generația Z care au o grijă exagerată de propriul copil. Și atunci le-am zis prietenilor mei, zic, măi, dar voi de ce o criticați pe maică-ta, pe taică, de ce îi criticați? Și da, nu ne-am dat seama că și câtă responsabilitate implică apariția unui copil în viața unui cuplu.
Pe parcursul acestor minute am... făcut așa portretul pentru cele două generații, pentru millennial și pentru generația Z. Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar vă propun să continuăm discuția și să vorbim și despre generația Alpha. Aș vrea ca o concluzie, pentru că vorbim de rolul responsabilității în dezvoltarea vieții. Din descrierile dumneavoastră, din experiențele pe care ni le-ați povestit trăite alături de studenții dumneavoastră, îmi dau seama că nu putem spune că generația celor din millennials erau mai responsabili decât generația celor din generația Z. Pentru că fiecare are o etapă total diferită față de prima sau de ceea ce urmează. Iar în dreptul lor putem spune atât așa cum sunt ok.
Și este logic, exact cum spuneam la început, Mihaela, fiecare generație se confruntă cu anumiți vectori economici, sociali, politici. Ei trebuie să se încadreze în acești vectori și responsabilitatea lor este dictată. Până la urmă, ce înseamnă responsabilitate? Responsabilitate înseamnă că fiecare își asumă propria decizie, bună sau rea. Și în momentul în care îți asumi propria decizie, devii responsabil. Că decizia este rea nu înseamnă că ai devenit mai puțin responsabil. Nu, înseamnă că ai luat doar o decizie proastă pe care dacă ți-o asumi, îți mărești gradul de responsabilitate, iar dacă nu ți-o asumi, atunci devii irresponsabil și treci la partea de irresponsabilitate. Fiecare generație are întotdeauna părți foarte bune și acestea sunt preponderente pentru că poți să creeze generația următoare. Iar punctele slabe le vom găsi și vor fi cam aceleași la fiecare generație până la maturizare. Pentru că sunt marcate de lupta dintre generații, niciodată copiii nu vor accepta că părinții lor îi înțeleg, îi ascultă, le dau dreptate. Foarte puțini sunt copiii. Iar în al doilea rând, tot timpul vor dori să demonstreze că sunt mai buni decât părinții lor.
Că sunt capabili.
Decât bunicii, că sunt foarte capabili și că se pot descurca. Este natura umană să demonstreze și să vrea să demonstreze că pot, că sunt capabili și mai ales au nevoie de recunoaștere. Întotdeauna aici este greșeala părinților millennials. În momentul în care un copil din generația Z face o greșeală, nu discută cu el să-l conștientizeze că a greșit, ci pur și simplu consideră pe altcineva vinovat. De exemplu, tinerii din ziua de astăzi, din generația Z, au la dispoziție etnobotanice. Faptul că aceste etnobotanice au fost acceptate într-un fel pe piață reprezintă un lucru negativ, dar nu este problema noastră acum. Însă, face 18 ani și a luat carnetul, a consumat un etnobotanic, este oprit în trafic, îi se face testul, iese pozitiv. Părinții, în schimb, în loc să discute cu el, să comunice, să-i spună, domnule, nu este bine, implică o serie de riscuri, ce se întâmplă, dau vina pe tot felul de factori. Ba pe prietenii din grup,
anturajul.
Pe anturaj, ba pe chestia că nu e o chestie minoră și că trebuia să nu fie luată în calcul, că băiatul sau fetița n-a făcut un adres. Însă, în momentul respectiv, trebuie ca părintele să intervină să detecteze cauza reală a acestei probleme. Asta este una dintre deficiențele părinților millennials. În momentul în care copilul greșește, refuză, deci efectiv am văzut o mulțime, da, că acel copil al lor a greșit. De aceea apare și acel teribilism în care mulți din generația Z și spun mulți fără să nicio îndoială, mai ales tinerii români, decedează în accidente de mașină din cauza vitezei și a lipsei de control. O serie de tineri din întreaga lume, din generația Z, decesele se înregistrează din cauza consumului de droguri. Ori acest lucru provine din lipsa de comunicare și din refuzul părinților de a depista adevărata cauză.
Sau de a accepta că băiatul sau fata are o problemă și că are nevoie de ajutor, că de multe ori refuză să meargă cu ei la un psiholog sau undeva pentru că consideră că se pot rezolva de la sine anumite probleme.
La psiholog nu se merge din două cauze. În România nu se merge la psiholog pentru că este acea concepție, preconcepția celor din millennials că numai nebunii merg la psiholog sau la psihiatru. Iar în țările occidentale dezvoltate nu se merge la psiholog sau la psihiatru pentru că este foarte scump. Deci aceste două lumi cu un nivel de dezvoltare și un nivel cultural diferit împiedică accesul oamenilor la o sursă de vindecare. Și ce mai se observă în lumea actuală și se va observa și va fi o chestie când vom discuta despre generația alfa, această izolare în lumea reală din ce în ce mai acută Și această deschidere în lumea internațională a internetului, în lumea virtuală a internetului foarte largă, care conduce la o deteriorare a indivizilor în spațiul și la locul de muncă.
Ce le sugerați dumneavoastră tinerilor din generația Z? Din concluzia făcută, deja v-ați adresat celor din millennials. Ce le sugerați celor care ne urmăresc acum și sunt în generația Z?
Să nu se schimbe. Să-și păstreze același optimist, aceeași dorință de creativitate, dar să fie foarte atenți, foarte atenți la deciziile pe care le iau referitor la viitorul lor și la viața lor personală. Adică să încerce să pună un accent mai mult pe viața personală și să nu mai confunde cu cea profesională. Asta este recomandarea mea, adică să trăiască nu pentru profesie, nu pentru laude, nu pentru faimă, ci să trăiască pentru, exact cum le spun la fiecare curs, pentru sufletelul lor. Adică să nu uite că au și un suflet, nu numai un creier și o putere de muncă.
Doamna profesoară, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
Cu mare
drag. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția despre rolul responsabilității în dezvoltarea vieții, la fel trecând și făcând portrete fiecărei generații în parte, pentru că așa putem să ne dăm seama și de ce nu să-i cunoaștem pe cei cu care interacționăm zi de zi. Dragi prieteni, alături de mine, așa cum v-am spus, a fost doamna Adriana Burleaș-Chiopoiu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea din Craiova. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pe curând!